fiidwacan oo wanaagsan dhammaantiin madhegaystayaal meel kasto aad joogta baakuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. waa fiidnimo isniin ah taariikhduna ay tahay 20-ka bisha November ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunidood nagala socotaana bogeyga v o a somali.com. haatana dhegaystayaala, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac. dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo ku sugan Doolow oo ka mid a gobolka Gedo, kana mid a meelaha ay sidaba aan roobabka iyo weliba fatahaadaha webiyadu ay u saameeyeen.
waxaa kale oo runtii dhibaatada aadka weyn hadda la sheegay inay luuq iyo baar dheere iyo buur dhuubo iyo waxa la wixii buundooyin ahaa saddexdii briijadi waaweynaa odhan inay hebr yihiin oo waxa weeye dadkii si laysugu gudbaba aysan jirin oo arrin weyn oo saamayn weyn ku yeelataa ku yeelanaysa arrinta isu socodka dadka iyo dhaqaalaha.
waa kale oo aad dhegaysan doontaan magaalada Hargeysa oo ka furmay shir lagaga hadlayo ama looga arrinsanayo saamaynta cimilada. qodobadaasi iyo weliba kuwa kale ayaa dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirno, hase yeeshe marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. dagaal culus ayaa maanta ka qirxay meelaha u dhow cusbitaal ku yaala Qasa xilli Israa'iil ay riixaysa amaba ay sii wada gulufka ka dhanka kooxda Xamaas. wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamusha ee ku taala Qasa ayaa sheegtay in ugu yaraan 12 qof ay dhinteen markii duqayn ay ku dhacday dabaqa labaad ee cusbitaalka Indonesia, inkastoo militariga Israa'iil aynay dhinacooga ka hadal arrintaasi. Retno Marsudi oo ah wasiirka arrimaha dibadda Indonesia ayaa cambaareeyey weerarkaasi islamarkaana ku eedeeyey Israa'iil. gesta kalena 28 caruur oo yaryar oo dhicis amaba sidkoogu aanu dhammayn oo ayaa laga qaaday cusbitaalka Qasa islamarkaana gaaray dalka Masar, sida warbaahinta dalkaasi ay maanta ku warantay. saraakiisha caafimaadka qaramada midoobay ayaa sheegay in caruur wadartoodu ay tahay 30 haddii laga qaaday cusbitaalka Shifa ee ku yaala koonfurta Qasa, islamarkaana loo gudbiyey dhanka iyo dalka Masar si loogu soo daaweeyo. walowaanay caddeeyeen sababta 3 caruur ee ka dhiman maanta loo gaarsiin waayey dalkaasi Masar. xogeya gaashaandhigga ee Mareykanka Lloyd Austin ayaa maanta safar aan hor loo sii shaacin ku tegay magaalada Kiyev ee caasimadda waa dalka Ukraine si uu u muujiyo in reer galbeedku ay la jiraan dalkaasi, islamarkaana ay ugu xaqiijiyo hogaamiyaashu ay dalkaasi Ukraine in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyo dagaalka uu dalkooda kala hortegay amaba uu kula jiro duulaanka Ruushka. waxaanu xogeya Austin magaalada Kiyev kula kulmay madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski oo isaguna u mahadnaqay xogeyaha gaashaandhigga Mareykanka. intii uu socday kulankooda ay maanta yeesheen ayaa xogeya Austin uu dadka reer Ukraine ku ammaanay adeegga iyo weliba geesinimada, isagoo sidoo kalena sheegay in Mareykanka uu sii wadi doono taageerada uu siiyo dalkaasi Ukraine. ugu dambeyntiina, garyaqaanada madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump ayaa maanta ku booriyey maxkamadda carfaanku inay dib uga laabato amar lagaga joojiyo Trump in uu ka hadlo dacwada ku socota oo la xidhiidha inuu maleegayay shirqool uu wax kaga bedelayay natiijadii doorashada madaxtinimada ee sannadkii 2020. John Ziwer oo ah garyaqaan u ah Trump ayaa golo ay fadhiyeen 3 garsoore u sheegay in amarku uu yahay mid aan caadi ahayn oo tusaale aan fiicnayn oo ah xayiraadaha mustaqbalka ee u bucda khudbadaha siyaasadeed. amarka in kiiskaasi uu kaga hadlo lagaga joojiyey ayaa ah mid ka mid a amarada doora oo lagu booriyey ka hor tartanka laga gelayo sanadka ama la gelayo sanadka 2024. waxaana garyaqaanada difaaca ayaa sida oo kale isku dayayaan in la buriyo kiiska ka dhanka Trump, iyagoo ku doodaya inuu yahay madaxweyne hore oo leh dhowr sunaan ka ilaalinaysa in la dacweeyo islamarkaana uu dhowray qodobka koowaad ee dastuurka waddankan Mareykanku. dhegeystayaal, qodobada wararka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda caawa iyo dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. xilli deegaanada gobolka Gadow si weyn u saameeyey amaba ay u saameeyeen daadad iyo waliba fatahaado ka yimi webiga kana dhashay roob mahiigaana oo ka da-ay degmooyinka gobolka Gadow, islamarkaana ay ka dhasheen dhibaatooyin kala duwan ayaa dowladda Soomaaliya iyadoo ka duuleysa sidii dadkaasi xaaladooda loo ogaan lahaa. waxaa halkaasi gaaray gobolkaasi Gadow wafdi u hogaaminayay ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare isagoo u kuurgelayay xaaladda bini aadamnimo ee ka jirta gobolkaasi. faahfaahinta warkaasi waxaa kismaaya kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
wafdigan maanta gaaray degmada Doolow ee gobolka Gadow ayaa waxaa hogaaminayay ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdibare, iyadoona sidoo kale ay halkaasi si weyn ugu soo dhoweeyeen mas-uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland oo hogaaminayay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Saciid Aadan iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada degmada Doolow ee gobolka Gadow. ra-iisul wasaaraha ayaa u kuurgelayay xaaladaha bini aadanimo ee ka jira gobolka Gadow iyo saameynta dadka gobolkaasi ku nool ay ku yeesheen fatahaadihii xoogganaa ee ku dhuftay gobolka. waxaana uu ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare uu tegay goobaha ay fatahaadaha ay ka dhaceen isagoona sidoo kale la kulmay dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha. waxaa sidoo kale kulmo gargaar ula qaatay mas-uuliyiinta maamulka Jubbaland ee ku sugan gobolka Gadow iyo qeybaha kala duwan ee bulshada si uu uga xogwareysto xaaladaha ka taagan halkaasi. gudoomiyaha degmada Doolow Maxamed Xuseen Cabdilafey ayaa ugu horeyn warbaahinta uga warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen ra-iisul wasaare Xamse Cabdibare iyo sidoo kale waxyaabihii uu ballan qaaday.
un ra-iisul wasaarihii Soomaaliya noogu imaaday Doolow arrin aad u weyn bay ahayd. dhanka kalena dee wuxuu imaaday inuu arko xaaladaha ay roobabka ay ka dhaliyeen degmada Doolow isoo tusaale u wareegay gobolka intiisa kale oo dogtiin haday lug noqotay Barari Burro in ay musiibooyin fara badan ay buundooyinka xataa qaarkood ay go'aanay dadka maanta Puntland ay yihiin doomo inta badan ay ku socdaan. baahiyaha sanad wadaagnay si gaar ah degmada Doolow waa la wadaagnay ra-iisul wasaaruhu imaaday oo isaga indhihiisa ku soo arkay xaaladda ka jirto. waxaan faahfaahin ka siinay gurmadka ay mataqaanaa hay-adaha iyo dadka Soomaaliyeed ee intaba ay isku tashaday ka sameeyeen Doolow. isagana insha allahu tacaala waxaan la wadaagnay, waxaan rajeynayaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan uu gobolka iyo gaar ahaan Doolow intaba ay gacantiisa iyo gacanta dowladda intaba iyo tan state-ka intaba ay soo gaari doonto. haddana intii arrimahan ay jireen waxyaalo fara badan ay ka geysteen, haddii qaylan noqoto iyo haddii gargaar degdeg ah noqoto iyo haddii doomo noqoto intaba.
ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xamse Cabdibare ayaa walaac ka muujiyey xaaladaha bini aadanimo ee ka jira gobolka Gadow isagoona sheegay in ka dowlad ahaan ay dhankooda kaalin weyn ka qaadan doonaan sidii wax loogu qaban lahaa xaaladaha bini aadanimo ee ka taagan gobolka.
waxaan rajaynayaa in si degdega degmadan wax looga qabto, maamulkiina waa joogaaye si iyaga dadku wakaas way isusoo gurmadeen waxyaabahan ku fiicanahay dadkeennu iyaga isusoo gurmanayo iyaga marka waxa weeye ilaahay idinkiis waan ka baxaynaa. abaarihii baan kasoo doognay iyo dhibaatadii faraha badnayd, tanna raxmad badan oo ilaahayna siiyey waaye, laakiin raxmadda waxay leedahay saan sheegnay nuqsaan bay leedahay. nuqsaama wixii culays ay naga soo gaadhay saameyntedana waa ka kabsanaynaa. dowladda Soomaaliyeed oo dhan waxa waaye waxay ku jirtaa heegan, ama hadday noqoto ta federaalka ay hadday noqoto midda Jubbaland, labaduba heegan baa lagu jiraa. meelihii laysoo gudbuwaayey doomaan geynay oo say dadku isugu gudbaan, dawaan la geeyey, haddana waa la keenayaa, insha allah raashina waa la keenayaa. arrimaha daadadku way socdaan, sida ay saadaaluhu sheegayaan weli roobabkii waa jiraan oo roobab waaweyn baa jira. waxa weeye dadku inayna meeshan ku soo noqon oo ay weli ay ka digtoonaadaan inta maaragtay xaaladu dhinac u dhacayaan ayaa loo baahan yahay.
ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa soo hadal qaaday dhibaatooyinka roobkii xoogaa ee ka dhacay gobolka Gedo ee ka dhashay fatahaaduhu ay ka geysteen gobolkaasi isagoo la sheegay in gabi ahaanba ee go'een kaabiyaashi dhaqaalaha gaar ahaan buudooyinka muhiimka ah ee degmooyinka Baardheere iyo Buurluubo waxaana uu sheegay in dawladda Soomaaliya ay mas'uul ka tahay dhismaha buundooyinkaasi dhankoodana ay dhisi doonaan
waxaa kale oo runtii dhibaatada aadka weyn hadda la sheegay inay maxaa ku dhahaa Luuq iyo maxaa ku dhahaa Baardheere iyo Buurluubo iyo waxa la wixii buundooyin ahaa saddexdi briijadi waaweynaha odhan inay ebri yihiin oo waxa weeye dadkii si la isugu gudbaba aysan jirin oo arrin weyn oo saameyn weyn ku yeelata ku yeelanaysa arrinta isu socodka dadka iyo dhaqaalaha hadda magaaladan yacni magaaladani waxay ahayd magaalo halbowlow ah magaalo halbowlow ah dhaqaalaha ayay ahayd magaaladan oo maalintii intaas oo isu socodka gaadiidka iyo dadkuba labada wadan ay ku kala ganacsanayeen oo isu furan magaalooyinka Jubbaland ugu nashaadka badan bay maantana waa u jeedaan dee say waxirantay wixii uu xirmay marka waxa weeye dadkii waxaas ka shaqeynayay ee ku noolaa iyo ganacsatadii iyo wixii u dhan dhaqaalihii dhan dhulkaas dhul ku galay marka arintaas runtii waa arin aad iyo aad dhibaatadeeda u leh marka taasna waa infrastructure iyo bridges-kaas ugu waaweyn waa ku burbureen oo runtii dhibaato aad u weyn ayaa ka soo gaartay
ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre ayaa gabagabadii baaq u diray guud ahaan beesha caalamka iyo dadka Soomaaliyeed isagoo ugu baaqay in gurmad lala gaaro dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha in ka badan 40 qof ayaa ku dhimatay fatahaadihii xoogaa ee ku dhufsay deegaanada Jubbaland iyadoona gobolka Gedo uu ka mid yahay meelaha ugu daran ee sida weyn ay fatahaaddu u saameysay sidoo kale waxaa jira ilaa 70 kun oo qof oo ku go'doonsan gudi kale ee wabiga kuwaas oo aan awoodi karaynin inay ka soo gudbaan wabiga fatahaadda jirta awgeed iyadoona sidoo kale ay adag tahay in dadkaasi ay helaan gargaar bini'aadamnimo waxaana sidoo kale gabaabsi ah cunooyinkii dadkaasi ay ula baxsadeen dhanka hawdka waxaana laga cabsi qabaa in ay macluul halkaasi ugu geeriyoodaan waxaana haatan soconaya dadaal xoogan oo maamulka Jubbaland uu ku bixinayo sidii loo samatay bixin lahaa dadka ku go'doonsan hareeraha wabiyada Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
dhinaca kalena magaalada Beledweyne oo muddo 10 maalmood ah la tacaalaysa fatahaadda webiga ayaa waxaa soo food saartay ama soo food saaray aan ilaahda siceed barar iyo weliba quutal daruuriga oo halkaasi gabaabsi ku ah faahfaahinta warkana waxaynu haya Xuseen Xasan Dhaqane
magaalada Beledweyne maalintii 10aad waxaa dhex fadhiya daadka fatahaad uu ku sameeyey webiga Shabeelle durba waxaa sar u kac laga dareemay qiimaha maciishada magaalada maadaama aanu jirin wada furan oo ay wax ku soo gali karaan Cabdi Barre Ciiro waxa uu maqaayad iyo ganacsiyo kale ku leeyahay iridda hore ee buundada xaafadda Oktoobar waxa uu ka warramayaa qiimaha maanta iyo sidii fatahaadda ka hor uu ahaa
raashinka waxa ku yimiday qiimo aad u sareeya baastada markii ay hadda biyaha imaanay $8 aan gada jirnay hadda waxaan gada haynaa $13-$12 gada haynaa bariiskii aan $16 gada jirnay $20-$21 gada haynaa sokortii aan $20 ku gada jirnay $25-$26 maraysaa aan sokorto waa qoyday briiski waa qoyay wax kaydo ayaa lama jiraan
raashinka maxaa sabab u ah inuu kaco oo qiimo inta leeg uu ku darsamo
raashinka waxa sabab u ah igoo micnaha aan waxa xirmay meeshii ka ma jireen waa xirmay wixii kayd ahaa meesha ay leeyna qaarna biya qaadi waa qoyeen markii hore waxa ku ima jiray cagaf yaa wax ku ima jiraan intii biya ay yaraayeen hadda waa ka tagen cagaf waa ima waysay doomankii qaar ah laabay waa ima waayeen dibaato fara badan meeshii ka dhacday marka qiimaha sidaas ay macnaha ay ku kaan wax gada kara male dadka waa dad tabaleysan dad xoogooda ku nool oo macnaha xamaalati ahayn haddeerna waxa way wax ku gataan ma haystaan maalinka baxaan ibnaayeen wax ku gadaan intii ka keenay buundada waa laga baqay in dadka ku daataa laga baqay baawurta si laga lagu xiray buundadiina
hadaba waa sidee xaaladda dadka magaalada ku haray ma awoodaan inay iibsadaan raashinka qiimihiisa maalinba maalinta ka dambeeya uu wax ku sii kordhayo
magacayga ugu horeyn waa Mustafa Cabdi Sooyaan ku nool degmada Beledweyn Beledweyn maanta xaaladeeda alxamdulillaah maciishadii waxay maraysaa maciishada awalba noogu darnayd annaga markaan maciishada ka hadalno mooskii waa la waayay raashinkii duruuriga caadiga ah sida shaaha caanaha biyaha laftigoodaba la waayo, biyaha wax la cabi kara maaha, waa biyo wasaq ah. Qofka ilmihii waa ku xanuunsadeen, waa inaan biyihii soo qaadno oo dusha ku soo xamalna caagada ku soo qaadno. Shaahi waa 40 senti, meesha uu 20 senti la cabay hadda waa 40 senti aan laga iibinayaa. Maqaayada saarana maqaayad meel wax lagu karinaa ma leh. Sambuusan cunna, sambuuskaas ugu fudud waxa hadda la cuno. Sambuuska oo laga sameeyay hilibka laga sameeyay aanan garanayn oo iska cunnaa. Allahumma laka alhamdu. Dadka bar ku nool ma ogna anaga, anaga qoraxsin aan joognaa. Xuseen aad aad u maasan tahay. Gurma degdegan u baahanay raashin la soo gaaro. Raashin aan u baahanay raashin wax soo gala meeshan ma leh. Go'doon aan la geliyay. Xaggan uma bixi karno. Intana uma bixi karno. Biyo kale waa la sheegayaa. Go'doon aan ku jirnaa.
Dadka magaalada Baladweyne ayaa wajahaya dhibaato ka timid fatahaadda uu ku sameeyay wabiga Shabeelle. Waxaa jira dad ku go'doonsan xaafadaha qaar, kuwaasi oo gurmad loo sameynayo.
Adiga maqaayada leedahay oo aad raashinka ku iibisaa, bal ka waran dadka si wax kaaga iibsadaan.
Istaaga cuntada lagu cunaa, kursi lagu fadhiista ma le, haddayba ku diidin wax. Markii oo raashinka qofka loo sii guraa, mar uu sii gashana, marka labaadna qof kaleba ka sii qaadanayo, oo micnaha dhibkaasaa jiro. Khaymaha waxba loogu dari waayey anaga. Waxaan wixii soo harharay oo qoyaanka ka soo haray aan wax ka qaadanay, aan ka gadanay, kuwii hadda karihayna gabaawsi waa iyagane. Haafka baastada markii hore waxaa dhibic todoba, haddana $1.20 la gadi waaya. Briiskana asigana sidoo kalenta. Cambuulada iyadana waxa waaye $1 weeye. Khudaar wax la yidhahdo maba la helo, waa ujeeda adigaaba indhahaada ku arkaayo. Hilib wax yaraa lasoo dabaali jira iyagana, waa lasoo dabaali waaye. Dadku waa daalan yahay dadka, daalkaasaa jiro.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
Isla wararka daadadka ayaynu ku jirnaayee, dhinaca kalena dalka Kenya oo daadadka roobabku ay keeneen ay dad ku geeriyoodeen ayaa caasimadda magaalada Nairobi ee waddankaasi caasimadda u ah, waxa ay ku yeesheen saameyn xooggan oo xagga ganacsiga. Faahfaahinta warkan waa Nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga Faadumo, aan idhaahdo Maryan Maxamuud Barre.
Marka laga soo tago in roobabka El Niño ee dalka ka daaya ay gobollada qaar horey uga geysteen waxyeelo ilaa dhimasho gaarsiisan, oo saraakiil dowladeed ay meelaha qaar daadadku la tageen ilaa iyo haddana aan la sheegin in la helay in kale, haddana maanta waxaanu eegaynaa saameynta roobabkani ay ku yeesheen isu socodka magaalada Nairobi ee caasimadda iyo gobollada dalka qaarkood, si gaarana gaabiska ganacsi ay dareemayaan dadka beec mushtariga ah, si gaarana kuwa Soomaalida. Roobabka oo inta badan habeenkii daaya ayaa dhulka dhigaya biyo aad u badan. Xaafadda Isliyo, dadka Soomaaliyeed ee xoog u degan kuna ganacsadaan, ayaa waxa ay tahay meel dalka oo dhan looga soo dukaameysi tago, waxaana markasta u nugleed biyaha oo roobabka caadiga ah ayayba maristeeda dhib lagu qabay. Xilligan oo meel kasta biyuhu si weyn u waran yihiin, waxaa adag in dadku sidoodii hore gudaha xaafadda Isliyo ee ay suuqyada waaweyn ku yaalaan usoo dukaameysi tagaan, waana hoos u dhaca ay dareemayaan dadka ganacsatada ah. Sida ulaanta Soomaaliga ee V O A ugu waramay Maxamed Xuseen Xaaji oo nin dhalinyaro Isliyo ku ganacsada, kaasoo sheegay sicir bararkii hore dalka uga jiray in ay ugu sii darmeen roobabka El Niño.
Maasha Allah, horta roobku mar walba waa wax loo baahan yahay, haddana caqabadaha uu nagu yeesho anaga waxaa kamid ah in dadkii nooga imaanayay meelaha ka fog oo koontiyaasha kale oo Nairobi ahayn ka imaaday, in yacni ay isu socodkoodii marmar qaar intay kusoo wacan ku dhahayaan roobada ayaa waa nii soo gaari weynay. Roobku mar walbaba waxa waaye uu sheegay wax loo baahan yahay, oo yacni in dadku ay wax beertaan oo dalagu uu soo go'o aad ay u fiican tahay oo dadku ay beeraha beertaan. Haddana waxa waaye anagu maadaama ganacsatada nahay, mar walba cabashadaynu ma dhamaato, because dadku anaga dadkiinu waxay ku xiran tahay konteeshkan ogola imaada Nairobi bis kastamadeyna waxawaaye laguma filla. Marka asalaamu calaykum.
Maaha dharka oo keliya ee Isli oo ka jira ganacsi qaybo kala duwan leh ayaa dadkii usoo dukaameysi tagi jireen ay hakad uga jiraan amaba ay hoos u dhaceen intii xada. Daadadka qulqulaya oo aan saacideyn inay sidii hore ee lagu yaqiinay usoo camiraan, si gaarana dadkii banaanka uga soo dukaameysi tagayay magaalada, ayaa markaasi laga dareemayaa hoos u dhac. Sida uu V O A isaguna u sheegay ganacsade magaciisa Abbas ku soo koobay oo xaafadda Isliyaanu kula kulanay.
Maasha Allah, horta roobku mar walba waa wax loo baahan yahay, haddana caqabadaha uu nagu yeesho anaga waxaa kamid a in dadkii nooga imaanaya meelaha ka fog oo koontayaasha kale oo nairobi ahayn ka imaaday in yacni ay susocodkoodii marmaqar intay kusoo wacan ku dhahayaan roob hadda aya yacni waa nii soo gaari weynay roobku mar walbaba waxa waaye uu sheegee wax loo baahan yahay oo yacni in dadku ay wax beertaan oo dalagu uu soo go-o aaday u fiican tahay oo dadku ay beeraha beertaan haddana waxa waaye anagu mar maadaama aan ganacsatada nahay mar walba cabashadaynu ma dhamaato because dadku annaga dadkiina waxay ku xiran tahay.
Marka laga soo tago in roobabka El Niño ee dalka ka daaya ay gobollada qaar horey uga geysteen waxyeelo ilaa dhimasho gaarsiisan oo saraakiil dowladeed ay meelaha qaar daadadku la tageen ilaa iyo haddana aan la sheegin in la helay in kale, haddana maanta waxaanu eegaynaa saameynta roobabkani ay ku yeesheen isusocodka magaalada Nairobi ee caasimadda iyo gobollada dalka qaarkood, si gaarana gaabiska ganacsi ay dareemayaan dadka beec mushtariga ah, si gaarana kuwa Soomaalida. Roobabka oo inta badan habeenkii daaya ayaa dhulka dhigaya biyo aad u badan. Xaafadda Isliyo, dadka Soomaaliyeed ee xoog u degaan kuna ganacsadaan, ayaa waxa ay tahay meel dalka oo dhan looga soo dukaameysi tago, waxaanay markasta u nugleed biyaha oo roobabka caadiga ah ayayba maristeeda dhib lagu qabay. Xilligan oo meel kasta biyuhu si weyn u waran yihiin, waxaa adag in dadku sidoodii hore gudaha xaafadda Isliyo ee ay suuqyada waaweyn ku yaalaan usoo dukaameysi tagaan, waana hoos u dhaca ay dareemayaan dadka ganacsatada ah. Sida ulaanta Soomaaliga ee v o a ugu waramay Maxamed Xuseen Xaaji oo nin dhalinyaro oo Isliyo ku ganacsada ah, kaasoo sheegay sicir bararkii hore dalka uga jiray in ay ugu sii darmeen roobabka El Niño.
Roobabka El Niño gadaan saameyn weyn nagu yeeshteen ganacsiga, hadda hoosu aad u jira, hoosu aad u dhacay, ayadoo marka horeba sicir bararka iyo doolarka kor u kacay dhibaato saameyn weyn nagu lahayd ayaa haddana roobabkii nagu sii darsameen. Roobabka dadkii gobollaha nooga imbaanaya hadda kama imbaadaan maalmaha hoosu aad ganacsiga aad u hoos u jiraan.
Maaha dharka oo keliya ee Isliyo oo ka jira ganacsi qaybo kala duwan leh ayaa dadkii usoo dukaameysi tagi jireen ay hakad uga jiraan amaba ay hoos u dhaceen intii xada daadadka qulqulaya oo aan saacideyn inay sidii hore ee lagu yaqiinay usoo camiraan, si gaarana dadkii banaanka uga soo dukaameysi tegayay magaalada ayaa markaasi laga dareemayaa hoos u dhac. Sida uu v o a isaguna u sheegay ganacsade magaciisa Cabaas kusoo koobay oo xaafadda Isliyaano kula kulannay.
Maasha allah, horta roobku mar walba waa wax loo baahan yahay, haddana caqabadaha uu nagu yeesho anaga waxaa kamid a in dadkii nooga imaanaya meelaha ka fog oo koontayaasha kale oo nairobi ahayn ka imaaday in yacni ay susocodkoodii marmaqar intay kusoo wacan ku dhahayaan roob hadda aya yacni waa nii soo gaari weynay roobku mar walbaba waxa waaye uu sheegee wax loo baahan yahay oo yacni in dadku ay wax beertaan oo dalagu uu soo go-o aaday u fiican tahay oo dadku ay beeraha beertaan haddana waxa waaye anagu mar maadaama aan ganacsatada nahay mar walba cabashadaynu ma dhamaato because dadku annaga dadkiina waxay ku xiran tahay konteeshkaan ogola imaado nairobi bis kastamadina waxawaaye laguma filna.
Roobabkan da-aya oo aada uga badan ugana baaxad weyn kuwii hore ayaa xilli dambe oo ayba bilowdeen dowladda waxay ku sheegtay inay yihiin roobabka El Niño ee wateeq daadadka iyo fatahaadaha, raaligelinna waxa ay ka bixisay xilliyo hore in aanay digniino kasii bixin in roobabkani ay yihiin kuwii watay El Niño. Maryan Maxamuud Barre, V O A, Nairobi.
Waayo dhegeystayaal, Maryan aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Haatana Hargeysa, haddaba iyadoo ay jirto saameynta ay roobabkaasi oo ay keentay duufaanta El Niño ka dhasheen islamarkaana ay saameyn ku yeesheen gobollada geeska Afrika, ayaa Soomaalilandna waxaa maanta magaalada Hargeysa lagu qabtay kulan lagaga arrinsanaya saameynta isbeddelka cimilada ee Soomaaliland. Warbixinta waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
Shirkan oo socon doona muddo laba maalmooda waxaa lagu lafagurayaa saameynta ka dhalatay cimilada isbeddeshay iyo guud ahaanba sida ay u saamaysay nolosha deegaanka iyo bulshada Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada ee Soomaaliland, Marwa Shukri Xaaji Ismaaciil Bandare, ayaa sharaxday sida ay Soomaaliland maanta uga mid tahay meelaha laga dareemay isbeddelka cimilada.
Maanta halkan waxaanu u wada joognaa dhammaanteen inaan waxaa halkaa ka soo bixi doona biidmillaahi kariim inaynu ku dhaqin oo lagu dhaqno oo haddii alla yidhaahdo si weyn loogu dhaqmo. Geedkiiba wuxuu masruufayaa oo u shaqaynayaa 10 qof markuu jiriddiisu weyntahay. Markay jiriddiisu ay tahay 50 ilaa 30 centimeter markuu yahayna 5 qof buu shaqaynayaa. Wixii ka weynina 9 qof 10 qof. Maalin walbana waxaynu soo goynaynaa dawaaqun wixii inaga naalfici lahaa ee hawada aynoo safaynaha. Wixiinu ku celinaynaynu beeraynaan waa wax aad iyo aad u yar. Waa wax yar oo kooban baynu ku celinaynaa. Waa inta aanu annagu beerno iyo inta qof qofka iska qaama uu beero. Bal marka aan sideynu yeelaynaa haddii aan laydaa diyeedna waynu arkayna. Diyeedna aan arkayna maanta innagu haddaynu nahay Soomaalna. Maaha excuse le ma excuse maaha wixii naga maaragtay inaga iibsamay maaha wixii naga iibsamayaad waa dhaqaalayga hooseeya danta igu kalifaysa maaha because tanta markay kugu kalifaysa adiga ma cunaysa maxaad uga tegaysaa kaad adigu dhashay kuu sii dhahay maxaad uga tegaysaa siirudi waxaan halkaa kaga baxayaa. Wax walba waxay ka unkamaan waa shuruucda sharciyada weyn. Shuruucda dalka u taala ee wasaarad walba ay leedahay in laga shaqeysiiyo oo la eego in ay ku shaqeynayso oo sharcigaas u shaqeynayo isbeddelka cimilada iyo environment-ka iyo deegaanka uu shaqeynayo.
Dhinaca kale, wasiirka kalluumeysiga iyo horumarinta xeebaha Somaliland Rabi Cabdi Maxamed ayaa istul taagay in dalalka Afrika iyo dunida saddexaadba ay dhibbana u yihiin waddamada horumaray ee qaaca warshadaha ku sii daaya hawada, sidaa darteedna ay Somaliland ma huraan tahay in la yaqiinsado ama la garowsado.
Sida loo socono isbeddelka cimilada oo eebaha arrimaha ugu waaweyn ee adduunyadu ay aadka u daraysay iminka aadka mabaaqdo khatar dheeraadana ku haya jiritaanka dunida iyo bani aadamkaba. Dhibaatooyinka ay todobada waxaa keena greenhouse gas iyo carbon emission kadan lagu sii taaya hawada. Wadamada ugu badan ee arrimahaas blutriska ay waxaa weeye waa kuwa u dhaqaalaha qudar sida China iyo Mareykanka iyo wadamada kale oo shidaada. Inagu liiska blutriska marka la eego waxaan kuga jirtaa meesha ugu hooseysa haddayna ugu hooseysa. Dhinaca kalena marka la eego dhibaatada ay keento isbeddelka cimilada wadamada ay aadka u saamayso liiskaana wada bijiraa xadda ugu sareysa.
Labada maalmood ee shirkani ka soconaya magaalada Hargeysa waxaa lagu lafagurayaa isla markaana doodo iyo aqoon isweydaarsiyo kala duwan ay ka soconayaan madasha shirka, iyada oo markaasi la filayo in gabagabada shirkan laga soo saaro warmurtiyeed wax ku oola oo ku jihaysan in loo diyaargaroobo isbeddelka cimilada iyo saameynta ka dhalatay sida wax looga qaban karo. Khadar Maxamed Akule, VOA, Hargeysa. VOA.
Wagaag dhegeystayaal, mar kale ayaanu leenahay dhammaantiinba fiid ucaana wanaagsan meel kasto aad joogtaanba qodobada aad ku soo maqaybii dambe idaacadda caawiya dunidaynu gudbi doonaa. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo sheegay in uu maamulkiisu dhaqan gelinayo heshiis la dhex dhigo 2 beelood oo muddo sannad ah ku dagaalamay degmada Diinsoor, iyo waliba qodobo kale oo ka mid ah hay-adaha samafalka ka hawlgala xeryaha dhadhaab ee qaxoontiga oo siinaya tababar ku saabsan xuquuqda aadamaha, iyo weliba fasiraad ku aadan sharciga qaxoontiga, iyo weliba qodobo kale. Hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid a qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna. Hogeyaha gaashaandhigga Mareykanka Lloyd Austin ayaa maanta safar aan hore loo sii shaaciyeen ku tegay magaalada Kiev ee caasimadda waa dalka Ukraine si uu muujiyo in galbeedku ay la jiraan dalkaasi, islamarkaana ugu xaqiijiyo hogaamiyaasha dalkaasi Ukraine in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyo dagaalka uu dalkoodu kala hortagay ama uu kula jiro duulaanka Ruushka. Waxaana uu xogeeya Austin ee magaalada Kiev kula kulmay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, isagoo uga mahadnaqay xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka madaxweynahaasi Ukraine. intii uu socday kulankooda ay maanta yeesheen ayaa xogay Austin uu dadka reer Ukraine ku amaanay adeega iyo weliba geesinimadooda, isagoo sida oo kalena sheegay in Mareykanku uu sii wadi doono taageerada uu siiyo dalkaasi Ukraine. Dagaal culus ayaa maanta ka qarxay meelaha u dhow cusbitaalka ku yaala Qasa, xilli Israa'iil ayaa sii xoojinaysa gulufka ka dhanka ah kooxda Xamaas. Wasaaradda caafimaadka ee Xamaas ay maamushay ku taala Qasa ayaa sheegtay in ugu yaraan 21 qof ay dhinteen kadib markii ay duqeyn la soo riday ay ku dhacday dabaqa labaad ee cusbitaalka Indonesian, walow aana militariga Israa'iil arrintaasi aanay ka hadal. Redno Marsuudi oo ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Indonesia ayaa cambaareeyay weerarka islamarkaana ku eedeeyay Israa'iil. Geesta galana 28 caruur oo yaryar oo dhicisnimo ku dhashay islamarkaana laga soo qaaday cusbitaalka Qasa ayaa gaaray dalka Masar sida warbaahinta dalkaasi ay ku warantay. Saraakiisha caafimaadka qaramada midoobay ayaa sheegay in caruur wadartooda ay tahay 13 haddii laga soo qaaday cusbitaalka Shafa ee ku yaalla koonfurta Qasa, isla markaana loo gudbiyo Masar si loogu soo daaweeyo. Walow aanay caddayn sababta saddex caruur ah ama saddexda caruurta ka dhiman halkaasi loo gaarsiin waayo wadalka Masar. Dhegeystayaal, qodobadii warka adduunka ugu waaweynaa waa naga intaa. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawiya Dunida. Wahagaaga dhegeystayaal, fiidwacan ayaan idin leeyahay mar kale. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa sheegay in maamulkiisa uu dhaqangelinayo heshiis la dhexdhigo beelo muddo sanado ah ku dagaalamayay degmada Diinsoor, kuwaasoo xabad joojin iyo weliba heshiis nabadeed halkaasi lagu dhexdhigay. Warkana waxaa baydhabo nooga soo diray Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa degmada Diinsoor uga qayb galay shir dib u heshiisiin oo lagu heshiisiinayay beelo walaal ah oo muddo sannadaha ku dagaalamayay degmada Diinsoor ee gobolka Baay. Muddo ku dhowaad bil ayay odayaasha dhaqanka Koonfur Galbeed ku sugnaayeen degmada Diinsoor, kuwaasi oo u kala dabqaadayay beelaha ku dagaalamay degmada Diinsoor. Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa munaasabadda lagu soo afjarayay khilaafka beelaha Diinsoor wada dega, wuxuu ka sheegay shacabka Diinsoor inay qaateen go'aan nabadeed oo xal u ah degganaashaha magaalada Diinsoor. Lafta gareen ayaa sidoo kale xusay in Diinsoor ay caan ku tahay diinta iyo nabadda.
Alxamdulilah, waddankii oo barwaaqo ah, nimco taallo, roobka kala go'aynin, naxariista Ilaahay soo degtay, dadkii reer Diinsoor oo maanta nabad ah oo isku faraxsan oo walaal ah oo baqdin qabin kalsooni badan qabo inaan maanta nimaanno, Ilaahay baa mahaddaas iskale, Ilaahay baan ugu mahadinaynaa ka shakow. Waxaa mahaddaas iskale dadka deegaanka deggan oo dad nabadeed ah, wanaaggan aad u jecel, wixii dhacay oo shaydaan uu ka shaqeeyayna ayaga aysan raalli ka ahayn. Markii horena dareenkooda aan ka dareemaynay inaysan raalli ka ahayn in Diinsoor dhexdeeda u dhiig ku daato, laakiin qadar alla iyo waxa qornayda ay ahayd wuxuu shaydaan iyo fircoon buu ka shaqeeyey ay ahayd. Laakiinse dadka mar walbay mar walba especially Diinsoor degan aysan ku faraxsanayn. Dad sidaan hore u sheegay maalintii hore, noocyo kala duwana oo dadkan u kala nasab sheeganayo oo fidnada qayb ka ahaa oo laakiin aan Diinsoor joogay waa jireen, ama shabaab ha ku jireen, ama magaalooyin kale ha joogeenoo social media ha ka buunbuuniyaan oo nabadda ha diideen, kuwaas marka laga reebo. Laakiin dadka deegaankan waa dad nabadeed, waa dad walaalaah, waa dal iyo dad lagu yaqaano diin iyo nabad iyo xurmo lagu yaqaano wey, tiina maantay soo baxday.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed lafta gareen ayaa sidoo kale caddeeyey in la dhaqangelin doono qodobada heshiiska beelaha ay ku gaareen degmada Diinsoor, dowlad goboleedka Koonfur Galbeedna ay diyaar u tahay fulinta heshiiskaasi.
Waxa laalay iyo wixii lagu heshiiyey oo odayaasha dhaqanka iyo adinka heshiisku tihiin ood soo goyseenna sideeda ay tahay aan u qaadnay, oo in la qaamin una fulin doonaa u dhaqangelin doonaa haddii Ilaahay yiraa. Wixii aad ku heshiiseen lama taabtaan waayo, waa dhaqangelaysaa. Way ugu horeyso maalintii heshiiskan la kala saxeexday, ninkii nin dilo loo dilaayo waa wax kunfur galbeedna ka jiro. Tiibaa ka bilaabanaysa duu Ilaahay hore oo ay ku xigto wixii lagu ballamay oo lagu heshiiyey fulinteedii in ayadana la fuliyo. Intaba sidii aan duduub u qaadanayna haduu Ilaahay yidhaaho qalbi wanaag iyo nabad iyo horumar, iyo haduu Ilaahay yidhaaho barwaaqo iyo adigoo midaysan iyo la dagaalanka khawaariijta, yacni kaga tegaynaa insha allahu Diisoor.
Beelaha dabare iyo geerilda oo wada dega degmada Diisoor ayaa muddo sannadaha waxaa u dhexeeyey khilaaf gacan ka hadal sababay iyo dilal aanooyin qabiil la xiriiray oo ay ku geeriyoodeen ilaa 15 qofood oo dad shacab oo aan waxba galabsan u badnaa. Khilaafka iyo dilalka aanooyinka qabiil la xiriiray ee ka jira degmada Diisoor ayaa sidoo kale waxay saameyn ku yeesheen xasiloonida degmada Diisoor oo ka mid ah degmooyinka ay go'doomiyeen kooxda Al-Shabaab. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
idaacadda V O A waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad V O A ka dhagaysan kartaa V O A da F M T-da 99.9 iyo Radio Muqdisho F M T-da 99.1.
Radio Kulmiye F M T 88, Radio Risaala 1.2 Hargeysa 88.1 V O A.
Haddii aad Kismaayo joogto, V O A da waxaad ka dhagaysan kartaa Radio Soyaal F M 88.1.
Gobolka Hiiraan Weyn F M 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 F M.
Haddii aad joogto Puntland, V O A waxaad ka dhagaysan kartaa S B C Radio Boosaaso 89.9 F M, Qardho 89.9 F M. Isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star F M 97.3. Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.5. Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star F M 97.1 iyo 92.4. waxaa kalooad naga dhagaysan kartaan 107.6 F M. Xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 F M.
hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha Dhadhaab ayaa dadka qaxoontiga siinaya tababar ku saabsan xuquuqda aadamaha iyo weliba fasiraada ku aadan sharciga qaxoontiga ee loo yaqaano Refugee Bill, oo ah sharci la doonayo in lagu dhaqo qaxoontiga ku nool dalka Kenya oo dhowaan la filayo inuu dhaqangalo. Sharciga qaxoontiga oo soo maray marxalado kala duwan ayaa dowladda Kenya ay soo saartay sannadkii 2022, waxaana dadka qaxoontiga la doonayaa in sharcigaasi ay wax badan ka sii ogaadaan maadaama uu iyaga khuseeyo xuquuqdo badan la u siinayo. Axmed Cabdulaahi Jaamac ayaa nooga soo diray warbixintan Dhadhaab.
tababarkan oo ay garowdeen ka tahay hay-adda Lathrian World Federation oo ka mid ah hay-adaha samafalka ee ka howlgala xeryaha Dhadhaab waxaa la siiyey dad laga soo xulay bulshada uu ka kala socday maamulka xeryaha qaxootiga, uurada dhallinyarada, xubno ka yimi bulshada deegaanka ah ee qaxootiga martigeliyey, iyo dadka laga tiro badan yahay sida qowmiyadaha aan Soomaalida ahayn ee ku nool xeryaha. Waxaana uu ku saabsanaa xuquuqda aadanaha, fasiraad ku aadan sharciga qaxootiga ee dowladda Kenya ay meel marisay sannadkii 2022, iyo qareemada bulshada. Sharciga qaxootiga ee dowladda Kenya ay doonayso inay ku dhaqdo qaxootiga ku sugan dalkeeda waxa uu ka mid yahay waxyaabaha ay dadka ku nool xeryaha Dhadhaab ay aad u danaynayaan. Intii uu socday tababarkuna ay ka ogaadeen wax badan oo markii hore ka qarsoonaa. Canab Maxamed Geedi, guddoomiyaha garabka haweenka ee guddiga dalada ururada dhallinyarada ee xerada Ifo oo ka mid ahay dadkii ka faa'iidaystay tababarka, ayaa V O A-da u sheegtay in tababarka ay ku ogaatay xaquuqo badan oo ka qaxooti ahaan ay leeyihiin kuwa oo markii hore aanay ku baraarugsanayn.
waxyaabo badan aan ku ogaana tababarkan inaan xuquuq u leenahay anaga haddaan qaxootina waxaa naga dhaadhacsanaa wax xuquuqba inaana lahayn dad waddankooda soo dadumiyey oo soo cararay oo meesha iska joogo oo wixii la rabo laga samaysan karo inaan nahay, laakiin hadda waxaan ogaanay inaan ahayn oo xuquuq aan leenahay oo xuquuq aan u leenahay inaan sharci helno, in xuquuq aan u leenahay inaan wax barano, xuquuq aan u leenahay inaan meeshaan rabno aan marno, oo xuquuqyo badan oo aan ogeyn marka hore inaan annaga xaq u leenahay hadda aan ogaanay.
Canab waxay sheegtay in sharciga qaxootiga oo dhowaan la sugaya dhaqangalkiisu haddii uu si rasmi ah u meel maro uu wax badan ka bedeli doono nolosha qaxootiga, sida ay ka fahantay tababarka la siiyey.
Wallaahi sharcigaas waxaana looga sheegay qaxootiga wax badan u tari doono oo nolosha qaxootiga waxyaabo badan uu ka bedeli doono, sababtoo ah kolley qaxootinimo way iska dhib badan tahay, waana dareemi kartaa qof qaxooti unbaa dareemi kara arrintaas, sida maxay tahay documentationka oo kale ama qofka qaxootigu aana haysanin sida dhalashadoo kale ama sharciyadoo kale lagu dhibo. Marka sida haddana loo sheegay biilkaas la baasmariyey wuxuu wax ka bedeli doonaa caqabadaha xagga documentationka ama warqadaha qaxootiga oo sida dhalashada ama warqadaha jid markoo kare. Marka kulley hadda sida naloo sheegay marka imaatun baan arki doonaa, laakiin waxaa naloo sheegay inay faa'iidooyin badan ay ka heli doonaan qaxootiga oo isbedelo badan u dhici doono.
Sharciga qaxootiga oo madaxweynihii hore ee waddanka Kenya Uhuru Kenyatta uu saxeexay bishii Noofembar ee sanadkii 2021 waxa uu xaquuqo dheeriya oo aanay hadda haysan uu siinaya qaxootiga ku nool dalka Kenya mase jirin wax fasiraada oo laga siiyey hadda ka hor dadka uu khuseeyey qaxootiga ah. Axmed Cumar Ibraahin oo ka tirsan ururka dhallinyarada ee xerada Xagarneer ayaa sheegay in hadda ka hor aanay wax badan kala soconin xaquuqaha uu siinayo sharciga cusubi. Waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ka faa'iideen tababarkan uu ka mid yahay in qaxootiga laga saaro ku tiirsanaanta kaalmada bini'aadanimo oo iyagu ay si iskooda u shaqaysan karaan.
macluumaad saa'id kama haysanin sharciga wuxuu ku saabsan yahay. Hadda waxaan ku ogaanay qaabka dhaqan dhaqaale ee bulshada loo rabo inay u sameeyo wixii nolosha hadda ka dambeeyo, siday iskooda isku kaafi lahayn inaysan ku tiirsanaan gacaashishee mar walba inay cuntada miiska loo soo saarin. Qaabkii iskooda wax u qabsan lahayna muhiimadda ugu weynadeed iyo xuquuqul aadanaha ka dhex jira qaxootiga xaq waxaan u leeyahay maanta jirta aan garanayn, laakiin markii tababarka aan nimaaday la ii sheegay in xaq aan u leeyahay iyo waajibaad laga baahan yahay.
Axmed, Canab iyo xubnaha kale ee ka qayb galay tababarka waxay bulshada ay ka yimaadeen ay dib ugula laaban doonaan wixii ay ka faa'iideen tababarkan la siiyey.
Tababarkan marka hadda aan baranno muhiimadda ugu weyn waxaa waaye inaan bulshada aan ka imaanaan ku laabanno sifa wixii aan soo barana wacyigelin iyo tababaro dheeraad anaka maadaamana la tababaray inaan dadkaas tababarkii nala siiyey mid u dhigmo mise ka sii fiican aan u gudbina sifa bulshada wacyigelin ku saabsan xaqooda iyo xuquuqdooda ay u fahmaan iyo sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen sharcigan cusub ee qaxootiga la mariyay mar dhow.
Bulshada waxaan kula laabanaynaa oon la wadaagaynaa wixii information meeshan aan kala kulanay, wixii warbixina maadaama ayaga aan matalayn waan ku qasbanahay wixii meesha aan ka maqlay inaan la wadaagno faa'iidooyinka soo kordhay iyo sida xaaladda qaxootiga ay noqon doonto maadaama sharci cusub hadda maxay tahay la dhaqangeliyey. Waxaan la wadaagi doonaa sharciga waxyaabaha uu qaxootiga u taraayo iyo waxyaabaha faa'iidooyinka uu leeyahay iyo wixii meesha aan ka faa'iidno dhan baan la wadaagi doonaa bulshada.
Hay-adaha samafalka ayaa ahmiyad siinaya tababarada awoodsiinta ee ay siinayaan qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab si bulshada qaxootiga ah ay ula jaan qaado isbedelada dhinaca sharciga ah ee dalkan ay ku nool yihiin. Colonis Omondi oo ah sarkaal ka tirsan hay-adda LWF ee tababarka qabanaysa ayaa ka hadlay tababarka ay siinayaan dadkan ay ka soo xoeen qaybaha kala duwan ee bulshada.
As you are all aware, the government of Kenya in 2021, on November 2021,
sida aad la wada socotaan dowladda Kenya ayaa bishii Noofembar 2021 soo saartay sharci cusub oo loogu talagalay qaxootiga. Sidaas daraaddeed qaybo ka mid ah qodobada aan tababarka ku faaqidnay waxaa ku jira sharciga waa maxay waxyaabaha uu qaban karo qofka qaxootiga ah, maxay yihiin faa'iidooyinka iyo xuquuqda iyo waajibaadka ay qaxootiga ku leeyihiin sharcigan gaarka ah. Marka waxaa sidoo kale aan ka hadalnay saddexda xal ee waara ee sharcigan ku jira ee qaxootiga xaq u siinaya inuu helo, kuwaas oo kale ah in isdhexgal bulsho gudaha waddanka Kenya uu ka helo qaxootiga iyo in siyaasadkii ah qaxootiga uu dib ugu noqon kara waddankii asal ahaan uu ka soo jeeday, iyo tan saddexaad oo ah in dib u dejin waddan saddexaad uu helo qaxootiga. Marka guud ahaanba tababarka waxa uu ahaa mid xiiso badan.
Master Colonel Simonde waxa uu sheegay in ujeeddada laga leeyahay tababarkan uu yahay in dadka ay wax badan ka fahmaan xuquuqda aadanaha iyo qareemada bulshada.
Ujeeddada
gaarka ah ee tababarka mid ka mid ah waxa uu ahaa awoodsiinta kooxdan gaarka ah ee qaxootiga, gaar ahaan dhinacyada xuquuqul insaanka. Waa maxay xuquuqul insaanka? Waa maxay ku dhawaaqida caalamiga ah ee xuquuqul insaanka 1948? Marka mar labaad waxaa kaloo ay awoodu siinaysaa doodista, sideen ku samaynaa u doodista bulshada, sideen si nabad ah ugu qayb qaadan karnaa bulshada.
dadka qaxootiga ah ee sannadaha badan ku noolaa dalkan Kenya ayaa ka dharsugaya dhaqangalka sharciga qaxootiga oo sida ay aaminsan yihiin ka faa'idi doona caqabado badan oo ay ka mid tahay xayiraadda ka saaran dhinaca socdaalka. Axmed Cabdulaahi Jaamac, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Bandhiga V O A.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Wagaag dhegeystayaal, haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe oo inoo soo diyaarinayay islamarkaana inoo soo jeedinayo Xuseen Nuur Haaji.
Kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka Qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno dareenka dadka muslimiinta ah ee ku saabsan falalka la xiriira islaam nacaybka. Magaalada Toronto waxaa laga soo wariyay falal badan oo la xiriira islaam nacaybka tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka socda Gaza. Waxa uu dambeysay nin 28 jir ah oo sabtidii loo xiray eedeyn la xiriirta saddex weerar oo uu u geystay dad muslimiin ah oo isugu jira dad tukanayay, qof dumar ah oo xijaaban, iyo nin ku shaqaynaya taksi. Dadka qaar ayaa la sheegay inuu indhaha wax uga buufiyey halka dadka tukanayay uu dhagxaan ku tuuray, markii dambana uu adeegsaday silsiladda ku xiran lugaha baaskiilka, halkaasuu uu dhaawac fudud ka soo gaaray mid ka mid a dadkii tukanayay. Dad badan ayaa rumaysan in islaam nacaybka oo markii horeba jiray inay uga sii dartay dagaalka ka socda Qasa. Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto, ayaan weydiiyey dareenka dadka muslimiinta ah, gaar ahaan Soomaalida, ee ku saabsan arrimahan la xiriira islaam nacaybka iyo wacyigelinta ay wadaan ee la xiriirta arrimahaasi.
Alxamdulilahi rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaam calaa nabiyina maxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalam, ilaahay baa mahadis kale subxaana watacaala. Xuseen, aad iyo aad baa u mahadsan tahay. Shaki male, horta awalba dagaalkan hadda ka dhacay Qasa koor islaam nacayb waa iska jiray, laakiin hadda waxaad moodaa runtii inay aad iyo aad arrinta usii kordhay oo islaam nacaybku yaar maaragtay baalada. Hadda waa laga dareemaa meelo tiro badan oo runtii ka mida Canada ama adduunka kale, yacni maaragtay islaam nacaybkaas maaragtay. Alxamdulilah rabbilcaalamiin, dhinaca kalena waxaa mahadle dacwadii islaamkiina waa faaftay oo maaragtay dad badan baa hadda islaamkii soo galay, yacni maaragtay runtii taasna runtii waa wax lagu farxo, yacni laa shaka anagu dadka aad baan u wacigelinaa maaragtay salaada jimcado kale, waa u sheegnaa inay isilaaliyaan, inay maaragtay ka taxadaraan, yacni maaragtay arrinkan, yacni maaragtay.
Waxaa muddooyinka dambe socday olole dadweyne oo looga hortagayo islaam nacaybka magaalada Toronto, oo ay si wada jira u filinayaan maamulka magaalada Toronto iyo wakaaladda golaha Ontario ee u adeega dadka soo galootiga ah, iyagoo kaashanaya ururka muslimiinta Canada iyo ururada qaar ee ay maamulaan muslimiinta oo kuwa Soomaalidu ay ku jiraan. Tuqa magaalada Toronto, Olivia Jow, ayaa ka mid a dadka xilli sii horreysa ka hadlay ololaha ka dhanka ah islaam nacaybka. Olivia Jow waxay tidhi waxay qaadanaysaa dagaal wada jira oo aan ka qayb galno dhammaanteen si aan u abuurno lagaano ka hortagta nacaybka, ilaalisa kala duwanaanshaheenna, isla markaana daweysa dhaawaca uu sababay nacaybka.
Maamulka
magaalada Toronto ayaa ciidamada booliska geeyey masaajidda si looga baaqsado dhibaato loo geysto dadka muslimiinta ah. Waa kan mar kale Sheekh Abuukar Sheekh Xuseen oo ka warramaya arrinkaasi.
Runtii booliska iyagana waa nala soo xiriireen, oo runtii salaad walba booliska waxay ku sug masaajidada waa ku soo wareegaan, gaar ahaan masaajidkeena Khaalid Mareed Kormeer ayay ku soo sameeyaan yani maaragtay marka runtii aad iyo aad baan nolo shaqeeyaan gaar ahaan jamcada marmarka qaarkood waxaa dhacdaba gaari ay leeyihiin ba inay uga tagaan baarkinka masaajidka si maaragtay qofkii wax damacsanaa ama wax sameyn lahaaba yani maaragtay uu arrinkaas yani markuu gaariga booliska arkaba uu meesha maaragtay isaga tagay yani maaragtay
ururka muslimiinta kanada ayaa dhanka kale wada dadaallo wax looga qabanayo falalka la xiriira islaam nacaybka saciid muuse daahir oo ka mid ururkaasi ayaan weydiiyey dadaallada socda
runtii dadaallo fara badanoo wax ku hoola ayay wadaan ururka muslimiinta kanada kuwaasoo ku suntan wax ka qabashada islaam nacaybka sida xawliga u koreeyay ee kanada ka jira haddii ay noqon lahayd in wacyigelin loo sameeyo bulshooyinka kala duwan ee muslimiinta wacyigelintaasoo leh ilaa dhowr heer oo kala duwan arrinta labaad ee aan isleeyahay ururku wax weyn buu ka qabtay maantana aan odhan karo way hirgashay waxa weeye in muslimiinta kanada ay horumar weyn ka sameeyeen baraaruga iyo inay si weyn ula socdaan wacyiga iyo waayaha ay wajahaya muddooyinka hadda u dambeeya waxaa aad ururku xooga u saarayay inay dadku si dhaba khatarta u qaataan waddankan baa ku noolnahay khatarta waa fara badan tahay in marka aan ka fakarno sidii aan ugu noolaan lahayn annagoo albeeg ka dhiganaynaa sidee xeerar loo xigtaa ilkana ku nabadgalaan kawrur ahaanna waxaan samaynay waddooyin laysugu xirayo bulshada iyo hay-adaha ammaanka si marka waxdhacaan haba joogtee marka qofku uu baqdin dareemo uu ugu dhiiran karo inuu la wadaago hay-adaha ay kusayso taasi runtii si weyn bay u hirgashay oo maanta waxaad arkaysaa oo tiiviyada iyo meelaha kale ee bulshada ay ku wada xiriirto aad ku arkaysaa dadyow ka sheekeynaya arrimo ka qabsaday islaam nacaybka ka jira dalka taasi oo runtii dhiirigelin u noqotay dadyow fara badan oo kale oo aan awal fahansanayn ama aad xitaa ku dhiiran karin waxaan isleeyahay marka runtii taasi waa guul guul runtii weyn oo wax ku hoola weyey ugu dambeynna waxa weeye ururku wuxuu maalin iyo habeenba si dhow la shaqeeya dowladda kanada heer federaal heer gobol ilaa heer tuulo iyo xaafadeedba sidii wax looga qaban lahaa islaam nacaybka xawliga ku socda ee dalkan kanada ka jira iyo weliba sidii bulshooyinka muslimiinta ah iyo dowladda laysugu xiri lahaa si markaasi ay u yarayso dhacdooyinka mar walba soo noqnoqda ee waddanka ka dhaca ee lagu beersanayo dadka muslimiinta ah ku nool kanada
inkastoo islaam nacaybku ay la kulmaan dadka muslimiinta ah ee ku nool dalkan haddana waxaa u sii nugul dumarka muslimiinta ah ee xijaaban sheekh abuukar sheekh xuseen maamulaha masjidka khaalid bin waliid ee magaalada toronto ayaa soomaalida gaar ahaan dumarka u jeediyey inay muujiyaan feejignaan dheeriya
runtii waxaan sii tala goonaysiin lahaa haweenka dumarka iyagu waxa waa runtii maadaama ay xijaabayeen maxaa yeele xijaabku waa islaamkii oo meesha ay yani aniga muslim baan ahay bay leedahay waxaa laga yaabaa ragga muslimiinta inaan saa loo dareemin laakiin gabdhaha runtii waxaan dhihi lahaa horta waa u ducaynayna ilaa ay xafdiyo mid marka labaadna bal isilaaliya hameenkii waqti dambe ha soconina hadday noqoto xataa inaad maaragtay shaqaynaysaan yani maaragtay aad iyo aad in ku dadaala in qof idin soo qaado yani maaragtay ama inaad koox koox u socotaan oo marna adigoo xijaaban keligaa waqti dambe ha soconin maxaa yeelay waa khatar hadda runtii islaam nacaybku waa sii kordha yacni maaragtay marka dhammaan yacni ha digtoonaadaan yacni maaragtay dadkana waxaan ku waaninaynaa adkaarta inay akhristaan guriga markay ka soo baxaan ilaahay subxaanah wa tacaala inay baryaan oo ilaahay inuu wixii sharci iyo wixii dhibaato ka hayo maxaa yeelay adkaarta qofka markuu akhristo ilaahay waa ilaaliyaa subxaanah wa tacaala waxaa jira waxa la yidhaahdo adkaaru sabaax iyo masaa qofka markuu ku dadaalo ilaahay subxaanah wa tacaala cadowga iyo wax walbana wuu ka ilaalinayaa ilaahay waxaan ka baryaa subxaanah wa tacaala inuu muslimiintoodan xifdiyo ummaddaas qasana ilaahay u gargaaro subxaanah wa tacaala intooda dhimatana ilaahay u naxariisto intooda dhaawacaana ilaahay caafimaad siiyo cadowgana inuu ilaahay subxaanah wa tacaala ka qabto jazaakum allahu khayran aad baa u mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
dhegeystayaalintaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay dareenka dadka muslimiinta ah ee ku saabsan falalka la xiriira islaam nacaybka intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xuseen nuur xaaji oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi qurbe oo inoogu soo diyaariyay magaalada toronto ee waddankaasi kanada gabagabada idaacadda aynu maraynaaya haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha
intay noloshu keli tahay kabtan iyo cilaaq tahay kalkaacaylka admigu kol
Karamadu
wagaag dhegeystayaal heestaasi ayaana ugu dambaysay idaacaddii caawa iyo dunida tan iyo kulanti dambe dhammaantiinba waxaan leeyahay meel kastoo aad joogtaanba sidaas iyo nabadgelyo.